Петра Шапки.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Fondul Monetar Internațional a avertizat conducerea Moldovei că trebuie să ducă la capăt toate reformele promise.
Președintele Timofti critica din dreapta și din stânga după ce l-a numit rapid pe noul procuror general.
Și rubrica Lumea din Jur astăzi despre povestea unui covor moldovenesc.
Este un covor rece, absolut tot ceea ce este reprezentat aici este trăirea sufletului unei mame, absolut este simbolic și florile care sunt reprezentate aici sunt florile cu spini.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele ales Igor Dodon a criticat numirea expeditivă a lui Eduard Harungen în funcția de procuror general prin decretul de astăzi al președintelui Nicolae Timofti. Într-o reacție pe Facebook, Dodon a scris că această numire a fost posibilă și datorită rivalei sale din campania prezidențială Maia Sandu. Ea l-ar fi împiedicat să devină președinte mai repede, contestându-i victoria în justiție și oferind puterii democrate răgazul necesar pentru a lua nestingherit mai multe decizii cheie. În replică, Sandu a scris tot pe Facebook că numirea lui Harungen i-ar conveni și lui Dodon și că ar face parte dintr-o înțelegere a acestuia cu guvernarea. Majoritatea parlamentară a votat în prima lectură beneficii noi pentru foștii șefi de stat și judecătorii Curții Constituționale, înfuriind opoziția. Fostul președinte Vladimir Voronin a spus că ar fi recompense pe banii cetățenilor pentru servicii făcute guvernării, de magistrați și de președintele Nicolae Timofti.
Asta sunt saiureri categorice, juridice, cetățenești, omenești și mentale, în primul rând. Când îi spornești de la minte?
Inițiativele puterii prevăd ca foștii președinți să aibă gratis mașină, birou și un asistent personal timp de 4 ani după încheierea mandatului, iar judecătorii Curții Constituționale, trecuți de 50 de ani, să primească pe lângă salariu o pensie de vechime în muncă de cel puțin 55% din mărimea salariului. Transparency International Moldova spune într-un raport proaspăt că multe întreprinderi de stat se eschivează de la publicarea informațiilor de interes public, în ciuda obligațiilor legale. La 16 ani de la adoptarea legii cu privire la accesul la informație, Organizația Anticorupție a monitorizat aproape 70 de întreprinderi guvernamentale. O treime dintre acestea, se spune în raportul prezentat astăzi, au refuzat să răspundă solicitărilor de informație sau au răspuns cu întârziere. Țările membre ale Uniunii Europene și Parlamentul European au pus capăt unei dispute interne care bloca liberalizarea regimului de vize cu Ucraina și Georgia. Uniunea Europeană a promis călătoriile fără viză ucrainenilor și georgienilor în schimbul reformelor făcute de guvernele lor. Dar în urma crizei europene a migranților de anul trecut, țări ca Franța și Germania au amânat recompensa pentru a se asigura că vizele pot fi reintroduse cu ușurință în caz de nevoie. Un asemenea mecanism a fost convenit noaptea trecută, dar mai trebuie votat de Parlamentul European și de Consiliu ca liberalizarea vizelor pentru Ucraina și Georgia să poată fi pusă în practică. Secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, a avertizat că regiunea OSCE este amenințată de pericolul populismului autoritar. Într-un discurs la Consiliul Ministerial al OSCE, care se desfășoară la Hamburg, în Germania, Kerry a mai vorbit despre riscul că poate slăbi și apărarea drepturilor omului în regiunea care se întinde din Rusia și Asia Centrală până în Statele Unite.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Eduard Harungen a fost numit procuror general printr-un decret semnat de președintele la capăt de mandat Nicolae Timofti astăzi, la mai puțin de 24 de ore după ce fusese ales de colegii săi procurori dintr-un pluton de 6 candidați. Atât alegerea lui Harungen, cât și rapida lui confirmare prin decret au stârnit controverse politice la Chișinău, cum veți auzi în relatarea Dianei Răileanu.
Președintele ales, Igor Dodon, a pus pe seama rivalilor săi politici numirea în grabă a procurorului general. La scurt timp după anunțul președinției privind semnarea decretului, Igor Dodon s-a adresat Maia Sandu și lui Andrei Năstase pe o rețea de socializare, reproșându-le că au făcut o mare greșeală politică. Fostul lider socialist a făcut aluzie la plângerea liderei PAS, care a invocat mai multe încălcări ce ar fi influențat rezultatul scrutinului prezidențial și la numitul dosar al diasporei, înaintat de cetățenii moldoveni ce susțin că li s-a îngrădit dreptul la vot pe 13 noiembrie. Din cauza acestor dosare, Curtea Constituțională întârzie validarea rezultatului alegerilor prezidențiale, ori Igor Dodon a anunțat anterior că și-ar dori el să fie cel care ar decide soarta procurorului general. Citez, dacă ați făcut-o inconștient, tergiversând validarea mandatului meu, înseamnă că nu sunteți politicieni maturi, a fost mesajul lui Igor Dodon. Pe de altă parte, lidera PAS, Maia Sandu, tot într-o postare pe rețelele de socializare, a observat că situația îi pică bine și lui Igor Dodon. Citez din nou, acum vrea să-l creadă cineva că intenționa să respingă candidatura lui Harunjen. Este foarte clar pentru toți că numirea unui procuror general agreat de Plahotniuc a fost partea înțelegerii care i-a adus lui Dodon sprijinul PD-ului și a instituțiilor statului în aceste alegeri, a opinat lidera PAS Maia Sandu. Eduard Harunjen a fost numit în funcția de procuror general pentru 7 ani. Are o experiență de peste 2 decenii în sistem. După demisia lui Corneliu Gurin, Harunjen a preluat interimatul funcției. În opinia avocatului Pavel Midrigan, fost procuror, piatra de încercare pentru noul șef al procuraturii va fi anchetarea furtului din sistemul bancar.
Ceea ce am în vedere și dosarele până în 12, dacă nu era Gachkevici, comuniști, și deja de când au apărut băieții ăștia șmecheri, aici este Caracatița, unde sunt implicate multe persoane, inclusiv care stau și în Parlament și pe lângă demnitari de studii înalți. Prin urmare, eu consider că anume aceasta o să fie cea mai mare încercare și dacă o să dovedească că, într-adevăr, are verticalitate și are competența și voința, anume cred că trebuie să avanseze acest dosar.
Președintele țării poate numi procurorul general urmarea unei reforme a procuraturii și urmarea unei modificări constituționale. Până acum, procurorul era numit de Parlament. S-a insistat pe această schimbare pentru a asigura independența instituției asupra căreia planau suspiciuni că ar fi angajată politic. Numirea în grabă a lui Eduard Harunjen demonstrează că acest plan al guvernării a eșuat, de părere avocatul Pavel Midrigan.
Este o disfuncționare politică, deci numai o înțelegere acestei candidaturi, fiindcă să vină o persoană nouă, nimeni nu este cu interesat. Și a doua, păi ce să nimerăm? Noi am pledat ca procurorul general să fie desemnat de președintele statului. Iată avem. Iarăși ne plângem. Deci noi suntem ăștia care tot timpul ne plângem. Eu am menționat de mai multe ori, nu este cea mai mare problemă modul de desemnare. Este anume aprecierea activității procuraturii și procurorului general.
Miercuri, în fața Consiliului Superior al Procurorilor, Eduard Harunjen a promis să readucă încrederea cetățenilor în procuratură. Mai mulți experți s-au arătat sceptici față de această intenție, mai ales că asupra lui Eduard Harunjen planează suspiciunea că ar fi comod actualei guvernări. Din Chișinău, Diana Răilano, Radio Europa Liberă.
Fondul Monetar Internațional a avertizat conducerea Moldovei că trebuie să ducă la capăt toate reformele promise în schimbul unui nou credit de aproape 180 de milioane de dolari, pentru că altfel asistența va fi întreruptă. Remarca a fost făcută la o conferință pe teme economice la Chișinău de reprezentanta permanentă a Fondului Monetar Internațional, Armin Hachatrian. Mai multe despre aceste avertismente și despre alte teme discutate la întrunire de la Ala Ceapai.
Reprezentanta permanentă a Fondului Monetar Internațional a spus că în luna februarie va veni o primă misiune de evaluare a fondului pentru a analiza cum este realizat programul încheiat cu guvernul de la Chișinău. Dacă cel puțin unul din obiectivele programului nu va fi îndeplinit, Moldova riscă să nu primească finanțarea din partea FMI, a menționat oficiala.
We will be discussing what has been achieved, what has been done. Vom discuta ceea ce s-a obținut, ce s-a făcut. Unele condiții se pot schimba, însă altele vor rămâne la fel, fiindcă sunt măsuri fundamentale pentru succesul programului. Dacă în procesul de negocieri din februarie vor fi anumite puncte la care nu putem găsi numitor comun, nu vom putea merge înainte. Oricum, chiar și cu aceste diferențe de viziuni, vom continua să discutăm și să negociem.
Restabilirea stabilității financiare, obținerea creșterii economice și menținerea sustenabilității fiscale sunt doar câteva obiective de atins, a mai spus oficiala de la FMI.
O parte din condiții sunt de natură cantitativă, adică trebuie să existe un anumit nivel de deficit bugetar, o anumită rezervă națională și altele. Aceste criterii de cantitate trebuie să meargă mână în mână cu niște măsuri structurale care ne-ar putea ajuta să atingem scopurile programului. Asta include reforme în sectorul bancar, fiscal, reforma administrației publice, politici sociale, reforma pensiilor.
Adoptarea legii bugetului pentru anul viitor, precum și cadrul bugetar pe termen mediu pentru anii 2017-2019, sunt printre condițiile pe care guvernarea și le-a asumat prin programul cu FMI să le realizeze până la prima misiune de evaluare a fondului din februarie. Probabil astfel s-ar explica, cred unii experți autohtoni, disciplina bugetară din acest an. Proiectul legii bugetului de stat adoptat luni de executiv ar urma deja vineri să fie votat în Parlament, ceea ce este o premieră în ultimii ani, când adoptarea bugetului se făcea cu mari întârzieri. Reprezentanta permanentă a Fondului Monetar Internațional a vorbit la un eveniment anual organizat de Centrul Analitic Independent Expert Group, la care experții și-au prezentat prognozele economice pentru anii 2016-2017. Aceștia au menționat că economia moldoveană va crește ușor după recesiunea din 2015, cauzată parțial de furtul din sectorul bancar. Numai că această creștere nu va fi nici competitivă și nici durabilă. Acordul cu Fondul Monetar Internațional va contribui la consolidarea bugetului de stat, inclusiv pentru că va dezgheța fondurile externe, se mai arată în studiu. Experții au recomandat, între altele, autorităților moldovene să-și onoreze în termen angajamentele asumate pentru a nu rata suportul financiar oferit de Fondul Monetar Internațional. Unul din principalele angajamente este, potrivit Expert Group, transparentizarea acționariatului băncilor comerciale, ceea ce ar urma să fie făcut până la mijlocul anului viitor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, transmisă la 19:40 la Moldova 1, pe care o puteți găsi și la europalibera.org, are ca temă degradarea terenurilor agricole în Moldova.
Cu 130 de ani în urmă, conținutul de materie organică, conținutul de humus în cernozemurile Moldavei erau la 9%. Acum ne mândrim cu 3%.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Cât au fost copii, au avut cetățenie română, dar odată ajunși la majorat, parcă nu o mai au. Așa se sintetizează problema unui număr tot mai mare de tineri moldoveni care au devenit cetățeni români în copilărie, în baza cererilor depuse de părinții lor. Dar se trezesc, odată ce împlinesc 18 ani, că nu li se reînnoiește pașaportul românesc. Această lacună a legislației românești a fost mediatizată mult în ultimele luni, dar Bucureștiul tot nu a luat măsuri eficiente. Când ar putea să o facă, a încercat să afle Sabina Fati.
Autoritățile române nu au o soluție rapidă pentru rezolvarea numeroaselor cauzuri de persoane care au obținut pașapoarte românești în mod automat când erau minore și cărora nu li se mai prelungesc actele de identitate românești. În multe cazuri, se pare că părinții nu au depus cereri pentru obținerea cetățeniei și pentru copiii lor, care între timp au devenit majori și care din acest motiv nu-și mai pot prelungi actele românești de identitate. Totuși, legea cetățeniei prevede dreptul copiilor ai căror părinți au primit cetățenia română să dobândească la rândul lor această cetățenie. O ordonanță de urgență a guvernului român din perioada când Victor Ponta era premier a modificat legea cetățeniei, precizând la articolul 9 că în cazul în care minorul a dobândit cetățenia română și nu a fost inclus în certificatul de cetățenie al părintelui sau nu i s-a eliberat certificatul de cetățenie, părinții cetățeni români pot solicita transcrierea ori înscrierea în registrele de stare civile române a certificatelor sau extraselor de stare civile eliberate de autoritățile străine. Pe de altă parte, un proiect de modificare a legii cetățeniei se află în dezbatere parlamentară. A fost respins de Senat, dar Camera Deputaților este forul decident și în cazul dezbaterilor care vor urma după alegere ar putea fi rezolvată problema moldovenilor cărora le-a expirat pașaportul românesc și care, neavând certificat de cetățenie, se izbesc de procedurile greoaie ale administrației românești. Președinta Autorității Naționale pentru Cetățenie, Iulia Mălina Ciobanu, ne-a explicat că instituția pe care o conduce nu are competență nici pentru eliberarea pașaportului și nici pentru transcrierea certificatului de naștere românesc, operațiuni ulterioare eliberării certificatului de cetățenie date de legiuitor în competența altor autorități ale statului. Ministerul de Interne, care are în subordine aceste etape birocratice, aplică pur și simplu legea în vigoare, ceea ce pentru cei aflați în cauză înseamnă un proces lung și complicat, care cel puțin pe moment ar putea să le schimbe viața. Astfel, cei aflați la muncă în state ale Uniunii Europene și care nu-și mai pot prelungi pașaportul românesc vor fi nevoiți să se întoarcă acasă până își rezolvă problema. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Peste câteva minute transmitem rubrica Lumea din jur, de data aceasta realizată de Tatiana Ețco, despre povestea neobișnuită a unui covor moldovenesc. Președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, a spus că el nu este convins că Rusia a încercat să influențeze direct alegerile prezidențiale americane câștigate de el de Trump în urmă cu o lună. În opinia președintelui ales, și alte state, organizații sau indivizi ar fi putut lansa atacurile cibernetice care au țintit mai ales Partidul Democrat, advers lui Trump, și pe candidata acestuia, Hillary Clinton. Detalii are Ileana Giurchescu.
Donald Trump a făcut aceste declarații într-un interviu cu săptămânalul Time pe 7 decembrie, în același număr, în care Trump era ales omul anului 2016. În ultima fază a campaniei electorale, agențiile de informații americane declarau că sunt aproape sigure că guvernul Rusiei este cel care a ghidat atacuri cibernetice într-o încercare, citesc, de a influența procesul electoral din Statele Unite. Nu cred că s-au amestecat, toată povestea a devenit o glumă proastă, de câte ori făceam ceva se spunea Rusia a intervenit, a declarat pe de altă parte Trump în interviu cu Time. În același interviu, însă mai târziu, Trump a admis că totuși și Rusia ar fi putut juca un rol în campanie, dar și alte țări sau persoane. Citesc din nou, ar putea fi Rusia, ar putea fi China, ar putea fi un tip oareșcare din casa lui din New Jersey. Sunt dubii pe care le-a exprimat constant în cursul campaniei electorale când se vorbea despre atacurile cibernetice împotriva Partidului Democrat, chiar și într-una din dezbaterile cu Hillary Clinton. Se știe puțin despre strategia pe care Trump va adopta în politica externă, dar în cursul campaniei electorale a declarat de mai multe ori că vrea să normalizeze relațiile cu Rusia pentru că Statele Unite au nevoie de colaborarea Moscovei în lupta împotriva terorismului și, citesc din nou, sunt eficienți și sunt deștepți, a comentat Trump în interviu cu Time. Și mai departe, ne pot ajuta să luptăm cu statul islamic într-o confruntare care costă nu numai vieți, dar și mulți bani, încheia citatul. În ultimii ani, după cum se știe, relațiile dintre Occident și Rusia s-au răcit extrem de mult. Unii apreciază chiar că s-au degradat la nivelul relațiilor din perioada războiului rece. Motorul a fost anexarea de către Rusia a peninsulei Crimeea și sprijinul acordat separatiștilor ucrainieni din estul acestei țări, după care a urmat implicarea directă a Rusiei în războiul din Siria, alături de forțele președintelui sirian Bashar al-Assad. În ziua când Time publica interviul cu Donald Trump, Statele Unite și alte 5 țări occidentale criticau regimul sirian și Rusia pentru faptul că blochează orice ajutor umanitar pentru locuitorii din Alep, oraș aflat în centrul celor mai sângeroase lupte dintre armata siriană și forțele rebele, inclusiv milițiile organizației teroriste a statului islamic.
A fost Ileana Giurchescu. Rubrica Lumea din jur, pe care o difuzăm în continuare, a fost realizată la Chișinău de Tatiana Ețco.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Cineva m-a întrebat, dar ce altceva n-au putut să aducă de acolo decât un covor?
O scoarță veche de peste un secol, țesut într-un sat moldovenesc, ce a supraviețuit două războaie mondiale și a ajuns la București cu o familie de refugiați, a revenit în Basarabia după 7 decenii. Este cel mai recent obiect intrat în fondul de aur al patrimoniului național și a putut fi admirat în premieră la cea de-a 3-a ediție a Târgului Național al Covorului. Covorul a fost țesut de mama lui Ion Pelivan, deputat în Sfatul Țării, în timp ce acesta era întemnițat de către autoritățile Rusiei țariste. În 1940, când familia s-a refugiat peste Prut, covorul a fost singurul obiect luat de Ecaterina, sora lui Ion Pelivan. În urmă cu 10 ani, când aceasta a decedat, scoarța a ajuns la nepoata ei, Elena Pițurescu Pelivan, cu promisiunea că îl va readuce acasă.
Să atingi covorul cu sfială. Aici sunt degete de mamă. Cu lacrimi multe a fost țesut. Ionic al ei era sub cnut. A fost gândit tocmai pentru a simboliza istoria neamului din Basarabia. Durerea prin care au trecut atâția și atâtea generații până la sacrificiul suprem.
Scoarța donată are nuanțe închise. Pe fundalul negru sunt evidente mai multe variante ale spicului de grâu, simboluri specifice acestei zone. La repatrierea covorului s-a implicat și Valeriu Pelivan, unul dintre verișorii de la Chișinău, a Elenei, istoric de meserie, care explică cum vede el aceste simboluri.
Este un covor rece, absolut tot ceea ce este reprezentat aici este trăirea sufletului unei mame, absolut este simbolic și florile care sunt reprezentate aici sunt florile cu spini. Vedem și sibirile de gheață, chiar gheața, țurțurile de gheață.
Covorul donat de descendenții lui Ion Pelivan se va afla la Muzeul Național de Istorie și Etnografie din Chișinău. A fost inclus în fondul de aur al patrimoniului național atât pentru valoarea lui artistică cât și istorică, explică Varvara Buzilă, etnograf și muzeograf, secretar științific la Muzeul Național de Etnografie și Istorie.
Este o dovadă că oamenii noștri știu să se unească în jurul a ceea ce înseamnă valoare și în jurul a ceea ce întotdeauna oamenii noștri s-au unit, inclusiv scoarțele ca niște icoane ale conștiinței noastre.
Revenirea acestui covor acasă a coincis cu înscrierea tehnicilor tradiționale de realizare a scoarței din România și Republica Moldova în lista UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității. Varvara Buzilă este una dintre persoanele care au lucrat ani la rând pentru ca acest lucru să se întâmple.
Este o trăire plină de emoții, de bucurii a societății față de această recunoaștere a tradițiilor scoarțelor noastre, pentru că scoarțele sunt foarte vechi. Sunt cărțile noastre istorice în care ne-am scris gândurile, visele, toate speranțele noastre cu ajutorul unui fir de lână.
A fost Varvara Buzilă. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Ețco.
Flexibilitatea lui Igor Dodon, testată de acordul de asociere. Așa se intitulează o nouă ediție a rubricii noastre Politigraf, în care analizăm declarații controversate ale politicienilor. Dodon a promis la început să integreze Moldova cu Kazahstanul, dar Uniunea Eurasiatică, în loc să se apropie, s-a tot îndepărtat. Iar astăzi Dodon afirmă că Moldova nu-și poate permite să instaleze o cortină de fier pe Prut prin denunțarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană.
Dragi români, dacă mă adresez direct în cameră, fraților, eu vă stimez, vă iubesc, am spus, la noi o specie, noi la voi, eu 6-7 ani am mers la schiuri în România.
Testul Politigraful arată că poziția lui Igor Dodon evoluează într-un an cât a altora în 10. Este elastică, dar și reversibilă. citiți un nou articol și vizionați un nou video pe Facebook și pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Faza grupelor Ligii Campionilor s-a încheiat fără surprize. Cel mai așteptat meci a fost, într-adevăr, spectacolul promis. Real Madrid și Borussia Dortmund au jucat deschis și ofensiv, poate excesiv de deschis și ofensiv. Real a pornit în forță și a plasat toată puterea de atac în Karim Benzema. Vremea de aproape o oră, Benzema a chinuit toată apărarea Borussiei și a provocat fisurile care au dus scorul la 2-0. Borussia n-a stat degeaba și a contrat energic, dar a ratat ușor 2-3 șanse mari. La 2-0, Benzema a ratat singur în 6 metri și Borussia a întors meciul. Aubameyang și Royce au profitat de pasivitatea liniei de mijloc madrilene și au perforat insistent ultima linie de fundaș. Două contre cu demarcări explozive au lăsat în urmă apărarea Realului și Borussia a egalat spre finalul meciului. Leicester a suferit prima înfrângere în Liga Campionilor. A fost, de fapt, un masacru. Deja calificată, demotivată și mult schimbată, Leicester a fost dezmembrată de Porto. A fost 5-0 și e de reținut calitatea tehnică excepțională a golurilor marcate de Porto, de asemenea calificată. Și Napoli a jucat excelent cu Benfica. Mertens a fost iar numărul 1 napolitan și a dezorientat apărarea Benficăi. La 2-0, în deplasare pentru Napoli, Benfica a marcat pe final la o gafă defensivă a ultimului fundaș, dar n-a putut evita înfrângerea. Napoli și Porto merg mai departe. În celălalt meci al grupei, Beşiktaş avea o șansă de calificare cu condiția să nu piardă la Kiev. Dinamo a câștigat pe merit, dar 6-0 e un scor aberant. Explicația e arbitrajul atroce care a scos Beşiktaş din joc. Bayern a pornit meciul cu Atletico Madrid apăsată de o pasă proastă prelungită. Rezultatele nu vin, Ancelotti e din ce în ce mai criticat și Bayern a încercat să evite un nou semieșec. Bayern a presat intens și disciplinat, iar Atletico n-a mai arătat forță pe contre. Meciul părea proiectat pentru 0-0, dar în minutul 28 Lewandowski a reușit o lovitură liberă perfectă din 20 de metri și a adus o victorie importantă pentru Bayern. Arsenal și Barcelona au făcut meciuri recreative cu Basel, respectiv Mönchengladbach, și au încheiat lejer cu 4-1, respectiv 4-0. Tabloul calificatelor în faza eliminatorie reproduce foarte exact ierarhia valorică a campionatelor naționale în Europa. Pe primele trei poziții se află cele mai puternice trei campionate din Europa. Spania cu 4 echipe, apoi Germania și Anglia cu câte 3 echipe. Tragerea la sorți pentru faza eliminatorie va avea loc luni și favoritele rămân aceleași. Barcelona, Real Madrid și, în ciuda scăderii de formă, Bayern. Noutatea e apariția unor pretendenți foarte în formă. Arsenal și Borussia Dortmund. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Lia Ciutac de la ziarul Timpul.
În ediția de vineri 9 decembrie, jurnaliștii ziarului Timpul au pregătit un reportaj despre vânzătorii ambulanți de pe străzile Chișinăului. Despre destinele lor și câte ore pe zi îndură frigul, aflați mâine în paginile ziarului. În ediția curentă avem și o opinie despre un bărbat protejat de poliție care își maltratează soția și copilul. Jurnalistul scoate în evidență problema violenței domestice, care potrivit statisticilor este îngrijorătoare. Una dintre colegele mele a discutat cu foști prim-ministri și miniștri despre reformarea executivului. În materialul Reformarea guvernului între populism și optimizare, aflați care sunt părerile experților referitor la reforma administrației centrale, care urmează să se petreacă în perioada următoare. Tot în acest număr avem un reportaj dintr-un sat din Găgăuzia. Eroii materialului au povestit de ce îl simpatizează pe președintele ales și care sunt așteptările lor de la acesta. Jurnaliștii noștri au discutat cu câțiva experți în economie care ne-au spus punctele slabe și cele puternice ale legii bugetului, care urmează să fie discutată mâine în Parlament. Editorialiștii noștri au pregătit câteva opinii despre alegerile parlamentare din România, care urmează să aibă loc duminică 11 decembrie. la care vor participa și cetățenii români care locuiesc în Republica Moldova. Cititorii Timpul vor putea găsi și alte subiecte sau editoriale actuale, atât din domeniul politic sau economic, cât și cultură, social sau istorie.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la europalibera.org. Punem punctul aici, de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.